Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Humbje milionshe për kompaninë e homologimit nëse kuvendi miraton ndryshimet ligjore. FBI ka akuzuar hakerët e lidhur me Rusinë për sulmin kibernetik. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Humbjet për kompaninë e vetme që merret me homologimin e veturave në Kosovë pritet jenë milionshe nëse kuvendi miraton ndryshimet ligjore të propozuara nga qeveria e Kosovës. Ky shërbim kushton 125 euro si për veturat e reja, po ashtu edhe ato të përdorura. Gjatë një viti në Kosovë, mbi 20.000 vetura importohen nga shtetet ndryshme të Bashkimit Evropian. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Mbi 2.7 milion euro në vetë pritet që t'i hiqen fitim një kompanie private që është licencuar për homologimin e veturave të reja dhe të përdorurat e cilat importohen në Kosovë nga vendet e ndryshme të Bashkimit Evropian. Kjo për faktin se qeveria Kosovës ka marrë vendim që të ndryshoj ligjin për automjete, ku parashihet që çdo automjet që hyn në Kosovë duhet të përfundoj procedurën e homologimit, procedur kjo që kushton 125 euro. Vetëm me vitin e kaluar, sipas doganës së Kosovës, janë importuar mbi 22.000 vetura, nga ato mbi 19.000 të përdorura dhe mbi 3.000 të reja. Që sipas një llogarie i bie që vetëm vitin e kaluar, mbi 2.7 milion euro janë shpenzuar për homologim. Procedim ndryshimi këtij ligje që hap rrugë heqjes së homologimit të veturave brenda një muaji mund të kalojë në ndonjërin nga seancat e Kuvendit të Kosovës, tha për Radio Evropa Lir Sali Zyba, antari Komisionit për Infrastrukturë, Mjedis, Planifikim Hapësinor në Kuvendin e Kosovës.
Që do të ku kanë validitet në venet PKV-në dhe kanë mandat afat, vlefshmëri, nuk do të ketë nevojë të paktën për pagesën për cilën të i diri tash ka qenë edhe monopol për kërën edhe pa drejt.
Një nga kompani që merret me shitjen e veturave të reja dhe të përdorura e konsideron të qelluar heqjen e homologimit. Diamant Avdiun nga autosaloni Shareti në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tha se me heqjen e homologimit edhe çmimi i veturave do të ulet.
Çmimi normal që zbritet, po nuk kanë vlefshëm me mota.
Por kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë në një postim në Facebook se filloi fundi i zhvatjes përmes homologimit. 12 vjet radhazi kishim monopol në homologimin e automjeteve që pasuronte një oligark duke imponuar barrierë tregtare. Qytetarëve u duan shërbimet e mira e jo detyrimet e padrejta, ka shkruar Kurti më 28 maj pas mbledhjes së qeverisë ku është marrë vendim për ndryshimin dhe plotësimin e këtij ligji. Çështja e homologimit të veturave viteve të fundit ka krijuar zhurmë të madhe edhe nga shoqëria civile, deputet Kuvendit Kosovës, por dhe faktorin ndërkombëtar, për shkak se është vetëm një kompani që zhvillon këtë veprimtarinë e treg duke krijuar monopolin e tregun e Kosovës. Kjo kompani është qendra për automjete e Kosovës Eurolab. Emri i kësaj kompanie është përmendur disa herë nga deputetët e Kuvendit të Kosovës edhe nga përfaqësues të shoqërisë civile si pronë e vëllezërve Devolli. Por Eurolab në formularin e Agjencisë për Regjistrimin e Bizneseve nuk është regjistruar me mbiemër Devolli. Radio Evropa Lir ka dërguar pyetje edhe në qendrën për automjetet të Kosovës për të marrë informacione se sa është numri veturave që brenda vitit përfundojnë këtë proces, por deri në momentin e publikimit të këtij raporti ende nuk kanë kthyer ndonjë përgjigje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ministria Kulturës e Serbisë ka pranuar ndryshimet për hartimin e ligjit për trashëgiminë kulturore me kërkesën e Kishës Ortodokse Serbe, në mënyrë që vëmendje veçantë i kushtohet mbrojtjes së trashëgimisë kulturore në Kosovë. Ditëve të fundit ka pasur një debat ndërmjet qeverisë së Serbisë dhe Kishës Ortodokse Serbe lidhur me hartimin e këtij ligji, ku është përmendur edhe Kosova. Zhvillojmë tani një bisedë me kolegun Bekim Bislimin në Prishtinë lidhje me këtë temë. Përshëndetje Bekim.
Përshëndetje, Kestrin.
Cila ka qenë arsyeja këtyre debateve që janë zhvilluar brenda Serbisë dhe Kishës Ortodokse Serbe?
Ministria e Kulturës së Serbisë ka përgatitur dhe ka hapur debatin publik për projekt ligjin për trashëgimin kulturore më 6 maj. Përfaqësuesit e grupit të punës të Ministrisë së Kulturës së Serbisë kanë theksuar gjatë prezantimit të draftit se ai është në përputhje me rregulloret e Bashkimit Evropian, sillet që për herë të parë po futet kategoria e pronës kulturore peizazhi kulturor. Por Kisha Ortodokse Serbe, e cila është bashkësia më e madhe fetare në Serbi, në një letër drejtuar kësaj ministrie më 31 maj, ka thënë që projekt ligji ishte në kundërshtim me ligjin aktual mbi kishat dhe bashkësitë fetare. Ndër të tjera, kreu i Kishës Ortodokse Serbe theksoi se në 6 nene të këtij projekt ligji përmendet Krajina Autonome e Vojvodinës, ndërkaq në asnjë artikull nuk përmendet Kosova, ku trashëgimia kulturore është më e rrezikuar, si dhe pothuajse çdo ditë është e ekspozuar ndaj sulmeve dhe shkatrimeve, thuhet në letër, siç transmetoi Kisha Ortodokse Serbe. Patriarku serb Porfirije gjithashtu ka përmendur mundësinë, siç e ka quajtur ai, të konkluzioneve me qëllime të këqija, për siç e ka përshkruar ai, mundësinë e përjashtimit nga umbrella ligjore të Kosovës, të cilën ai e cilësoi si provincë jugore serbe. Ministri i Kulturës së Serbisë Maja Gojković, përmes një komunikate për opinion, ka theksuar se i pranon kritikat e Kishës. Siç thuhet në komunikat, Gojković në një letër dërguar patriarkut ka theksuar që tekstin ndaj të cilit janë shprehur vërejtjet dhe sugjerimet nuk është në fazën e propozimit të ligjit ose në procesin e miratimit në kuadër të qeverisë ose kuvendit të Serbisë, por vetëm në fazën e hartimit. Kestrin?
A është ngritur ndonjë pyetje se si do të mund zbatojë një ligj i tillë në Kosovë?
Mbetet e paqartë se në çfarë mënyrë do të zbatojë Serbia ligjin e ri, natyrisht nëse do të miratohet. Se Serbia nuk ka pushtet në Kosovë, këtë e ka deklaruar edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić më 27 maj të vitit 2019, gjatë një seancës të kuvendit të Serbisë për Kosovën. Duke ju drejtuar deputet, ai kishte thënë se Serbia nuk ka pushtet në Kosovë përveç në shëndetësi dhe arsim, dhe se duhet të ndërpritet manipulimi me publikun. Serbia në Kosovë nuk ka shërbime të sigurisë, siç janë ushtria dhe policia. Aleksandar Popov nga organizata joqeveritare Qendra për Rajonizim i ka thënë në Radios Evropa e Lirë që Ministria e Kulturës së Serbisë vështirëse mund të zbatojë qëllimet e saj në Kosovë. Nuk e shoh mundësinë që Ministria e Kulturës së Serbisë në mënyrë të drejtë për drejtë të mbrojë trashëgiminë kulturore në Kosovë, përveç nëse kjo arrit me ndonjë marrëveshje në kuadër të bisedimeve që do të vazhdojnë më tej, ka thënë Popov. Megjithatë, ai nuk beson që këtë do ta pranon bashkësia ndërkombëtare dhe as qeveria e Prishtinës. Kestrin?
Faleminderit, zhvilluam një bisedë me kolegun Bekim Bislimi në Prishtinë lidhje me debatin për ligjin për trashëgimin kulturore në Serbi, përmes së cilit parashihet edhe shqyrtimi kërkesave të Kishës Ortodokse Serbe.